18 часа, с вас е Никола Лавретанов.
Новините на Дарик Радио.
За цената на ток. Бизнесът не се отказва от протести и предложи замразяване на цените до нова година. Премиерът Бойко Борисов събра кабинета, който излезе с предложение за дискусия всички парламентарни сили и енергийния регулатор в Народното събрание и също се обяви против готвеното поскъпване. БСП нарече правителството синдикат на бизнеса и упрекна реформаторите и ГЕРБ за взетите решения. ГЕРБ отговори, че те са съгласувани единодушно и излезе с инициатива за парламентарна комисия за ВЕИ сектора. Ето и подробностите. За дискусия за цената на тока всички парламентарни сили и енергийния регулатор пленарна зала призовава правителството. Това заяви вице-премиерът Томислав Дончев след извънредно съвещание на кабинета за цената на тока днес. По думите му, така всички парламентарни сили ще могат да се запознаят детайли с предложения модел за ценообразуване в сектора електроенергетика и да предложат и да дискутират с регулатора алтернативни подходи. Дончев заяви още, че българското правителство също е против увеличаването на цената на тока. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни мерките, които ще предприеме правителството в сферата, една от които е преразглеждане на наредбата за разходите за ВЕИ, която беше разкритикувана от бизнеса, защото обхвата на предприятията, които ще се възползват от преференциите при изплащането на зелена енергия, е много малък. Подробности от Деница Иванова.
Вицепремиерът Томислав Дончев отправи призив от името на кабинета парламентът да организира дискусия в пленарна зала с целия състав на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Където всички политически сили в парламента да имат възможност да се запознаят с причините за доклада, който е представил комисията, с данни от анализа и да бъде коментирано направеното предложение от КЕБР. Ако има различни виждани, ако има различни подходи, по какъв друг начин от предложения, каква посока трябва да са необходимите мерки за балансиране на енергетиката, нека парламентарните сили предложат и дискутират това с регулатора.
Той допълни още, че предложения, идеи или призиви към регулатора може да се тълкуват като вмешателство в работата му и уронване на независимостта, което не трябва да се позволява, но в крайна сметка...
Спектър от възможните решения изобщо не е толкова голям. Или говорим за нови мерки, които са свързани с ограничаване на свръхподпомагането на някои производители, или говорим за различни ценови равнища по отношение на различни категории потребители.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни, че намаляване на разходите в държавната енергетика всяка година с по 10% е част от мерките на правителството. Тя допълни, че вероятно ще се преразгледа и наредбата за намаляването на тежестта за индустрията по отношение на изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ, след като от бизнеса поискаха разширяване на кръга, който да се ползва с преференции, който по сегашния проект се състои от 27 фирми.
Ние ще обсъдим и ще обмислим всички варианти и възможности, така че наистина един по-голям кръг от бизнеса, от индустрията да могат да се възползват от тези преференции на практика.
С обобщението на неделното съвещание завърши и брифингът.
Без претенцията да сме уникални, за сметка на това мога да бъда категоричен. Българското правителство също е против повишаване на цената на електроенергията. Пожелавам ви успешен ден.
Четирите национално представителни организации на бизнеса у нас отново се обявиха против увеличение на цените на тока от юли. Те не се отказват и от намеренията си предприятията да спират работа за по час, като началото на протестните действия ще е от 26 юни. Дея Манолова с подробности.
Секторът енергетика е смъртоносно болен и сега се цели прехвърлянето на тази болест върху останалата част от икономиката. Зад тази теза се станаха четирите национално представителни работодателски организации. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обвини регулаторния орган в опит да заблуди обществото.
Ценовото предложение на КЕВР представлява увеличение с 13 до 20% на цената за енергия за огромната част от българската индустрия, над 5000 предприятия, които са гръбнака на българската индустрия, всички, които са присъединени на високо, средно и ниско напрежение и получават доставки на енергия на свободния пазар. Увеличението не е 1-2%, е 13-20%. И това увеличение индустрията не може да го приеме. Просто брашняния чувал няма повече брашно за изтупване при това положение.
От организациите обясниха, че това ще доведе до поскъпване на цените на дребно на стоките. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.
Продължава да се субсидира електричеството за гражданите и то за сметка на фирмите. За нас това не е приемливо. Нормално е той, който произвежда, той да има някакви облекчения, за да може да създава работни места. Всъщност ние сега раздаваме блага извадени от оборота чрез цената за, на тока за фирмите и ги раздаваме на всички. Една голяма част от българското общество спокойно може да си посреща своите разходи и да плаща поне толкова, колкото плащат фирмите.
Учителите организации допълниха, че настояват до нова година да се запазят цените на тока и за индустрията на сегашните нива.
Правителството прави опит да избяга от отговорност и да я прехвърли върху всички политически сили. Коментара направи лидера на социалистите Михаил Миков по повод решението на енергийния регулатор за повишаване на цената на ток. След почти 3 часа за заседание в Министерския съвет, кабинет призова Народното събрание да организира обсъждане на темата с всички засегнати страни. Дея Манова допълва.
Реакцията на правителството буди недоумение. Кабинетът се опитва да прехвърли отговорността за случващото се в сектор енергетика на парламент. И още от критиките на лидера на червените Михаил Миков.
Кое налага такова толерантно отношение към ЕРП-тата, ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 и така наречените високоефективни производства? Настояваме категорично за отговорност на правителството, за отговорност на съответните министри. Е добре, няма политическа партия плюс правителството и същото време трябва да сервираме на гражданите и на индустриалците поредното необосновано увеличение на цените на електроенергията. Това е някакъв абсурд.
Депутатът от левицата Таско Арменков обясни, че е изумен от феномена стачка на работодатели.
Защо министерски съвет толкова бързо изведнъж се засили да взема решение по протестите на работодателите? Толкова ли бързи бяха, когато протестираха учители, миньори, ловци, пчелари? Тоест обикновеният човек, когато протестира министерски съвет, се затваря ушите, но когато работодателите искат да стачкуват, той им става наистина профсъюзна организация.
От Позитано 20 допълниха, че настояват да се обяви търг за публично купуване на проекта Белене, тъй като в момента той е пасив на НЕК.
Обмисля се вариант, който да намали тежестта за индустрията по отношение на изкупуването на електрическа енергия от ВЕИ. Това заяви Делян Добрев от ГЕРБ на пресконференция на партията. По думите му, идеята е всяка малка фирма в България да бъде облекчена. Според готовия проект на наредбата, предложен за обществено обсъждане, от преференциите щяха да се ползват 27 фирми. А бизнесът се обяви срещу проекта именно заради тесния кръг от фирми, които ще се възползват от преференциите. Разширяване на кръга ще има, стана ясно от думите на Добрев. Подробностите от Деница Иванова.
На пресконференция в отговор на тази на БСП Делян Добрев от ГЕРБ обясни, че членовете на ГЕРБ и Реформаторския блок в Комисията за енергийно и водно регулиране не са взели решението за цената на тока, защото са 4, които няма как от общо 9 да вземат решение. Той допълни.
Най-малкото правителството има отношение към това решение на регулатора, защото регулатор е избран от Народното събрание. Никой няма блокираща квота, ГЕРБ има само 2. Толкова колкото имат патриотите, толкова колкото имат реформаторите и останалите също имат представители.
По повод протестите на индустрията срещу предложения от регулатора модел за ценообразуване, според който цената задължение към обществото се увеличава за индустрията от 18,93 на 14,21, Добрев коментира наредбата за разходи за ВЕИ. Самата наредба в сегашния вид предвижда преференции за 27 фирми с потребена енергия над 30 гигават час. А от бизнеса разкритикуваха именно тесния кръг от фирми, които ще могат да се ползват с облекчения. Делян Добрев заяви, че промени в наредбата ще има.
Идеята е прага да не 30 гигават часа да почва от 2 гигават часа. Ако прага започва от 2 гигават часа, имаме няколко стъпала от 2 до 10, от 10 до 20 и от 20 до 30 с различни проценти на подпомагане, докато се стигне до 85% над 30 гигават часа. Това ще означава, че всяка включително малка фирма в България, всяко малко и средно предприятие в България, ще бъде облегчено със същата наредба от зелената компонента.
Тя няма да засяга обаче някои дружества, които не са индустрия, но плащат по-евтино на свободния пазар като такава, обясни Добрев.
Моловете, търговските вериги, адвокатските кантори, общините, ВИК дружества и един куп други. Всъщност 55% от консумацията от 2 до 30 гигават часа са ето точно такива дружества, които трябва да плащат 50, само се излезе на свободен пазар, за да плащат 18, без да са индустрия.
Движение България на гражданите не приема предложеното увеличение на цената на тока и ще поиска изслушване парламента на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране за установяване на причините за този ръст, заяви лидера на партията Меглена Кунева след заседание на Националния съвет. Кунева добави, че от движението настояват за промени в закона за енергетиката за цялостно оповестяване на всички договори за изкупуване и доставка на електроенергия. Трябва да се знае кой на каква цена произвежда ток и на каква цена го продава, обясни Кунева. Тя коментира и, че има предписание от Еврокомисията страната да има енергийна борса и тя трябва да се знае как се формират цените на ток. Движение България на гражданите иска да се инициира и одит от Сметната палата на всички държавни предприятия и търговски дружества с 50 на 100 държавно или общинско участие в сектор енергетика. Според Кунева, ако се запълват дупки в някои предприятия, е важно да се знае с какви пари и до кога това ще се прави и дали не става дума за пробойни на дъното, на които има пясък. Меглена Кунева обобщи, че икономиката тъкмо си е поела въздух, тръгнала е напред и не може да се прави такава крачка като увеличаване на цената на тока, без да е напълно ясно как ще се отрази всичко това на потребителите. Комитета за енергетика и минерални ресурси към Американската търговска камера подкрепя правителството и Комисията за енергийно и водно регулиране, които последните месеци предприеха редица важни стъпки с цел реформиране на българския енергиен сектор, пише в отворено писмо на камерата. От организацията подчертава, че основната задача на енергийния регулатор следва да бъде гарантиране на законността в сектора и сигурността на енергийната система, покриване на дефицитите, като същевременно се прекрати кръстосаното субсидиране на определени производители и потребители. От организацията посочва, че осигуряването и запазването на независимостта на енергийния регулатор, който приема решенията за финансовото стабилизиране на сектора и на обществения доставчик, е правилният път към модерен, либерализиран енергиен пазар. 5-годишно момченце от български произход е сред загиналите в австрийския град Грац, където вчера психически неуравновесен мъж навлезе с джипа си в пешеходна зона, убивайки 3 и ранявайки 34 души. От външното ни министерство съобщиха, че детето е с австрийско гражданство, майка му е австрийска, баща му българин. Мъжът, отговорен за случилото, се още не е в състояние да бъде разпитан, съобщи местната прокуратура. Градът също не се е съвзел след трагедията. Раната трудно ще зарасне, каза вътрешния министър Йоханна Лайтнер, която посети тази сутрин място на трагедията. Случилото се просто немислимо, няма извинение за това, каза тя. Полицията веднага изключи още вчера версията за тероризъм и обяви, че извършителят е самотник, страдащ от психично разстройство. Според първоначалното разследване, 26-годишният шофьор на камион бил познат на полицията с прояви на домашно насилие. През май бил изгонен от близките си. Според полицията в Грац, мъжът е роден в Босна и от 4 години живее в Австрия. Говорител на прокуратурата посочи днес, че задържани няма как да бъде разпитан. Днес не бил в състояние да отговаря дори на въпросите на лекарите, извършващи му медицински прегледи. Хиляди участваха с нощи в траурно бдение в Грац. На площада бе опънат плакат «Грац е в траур». Място на трагедията отрупано с цветя, хора палят свещи. Градът е жива рана, констатира министър Лайтнер. Очевидци заявиха, че мъжът навлязъл с над 100 км в час по улица Херенгас, една от най-оживените пешеходни зони в града. Края на смъртоносния пробег и излязъл от колата и извадил нож и ранил двойка минувачи с него. Австрийският президент Хайнц Фишер заяви днес, че е дълбоко потресен от драмата. Мъж откри безразборна стрелба срещу хора, събрали се на пикник в Филаделфия, американския щат Пенсилвания, съобщи местната полиция. Ранени са две деца, бебе на 18 месеца и 10 годишно дете, както и петима възрастни, между 15 и 25 години. Нападението станало в 22 часа местно време. Не се съобщава дали нападателя е заловен. Приблизително по същото време в Детройт, щата Мичиган, един загинал, а 9 били ранени при стрелба по време на квартално парти на баскетболно игрище, където имало и деца. Неизвестен нападател се появил на игрището и открил стрелба, след което избягал. Полицията отказва да даде повече информация. Църквата на афроамериканската общност Чарлстън, където преди дни бяха застреляни 9 души, отново отваря врати за неделна служба. Февре съобщи, че проучва манифест, публикуван в интернет, съставен по всяка вероятност от задържания стрелец Дилан Руф. Сайта бил открит вчера и в него били качени снимки, на които Руф гори и тъпче американския флаг. Той развява флага на конфедерацията, използван от привържениците на робството от отцепническите южни щати по време на американската гражданска война, а днес пък смятан от защитниците на гражданските права за категоричен символ на разделение и расова омраза. В изпълненото с омраза писание се говори за превъзходството на бялата раса. В заключение автора му казва, че самият той ще трябва да пристъпи към действие. сайта имало десетки снимки на Дилан Руф, на които е въоръжен. Нямам избор, избрах Чарлстън, тъй като това е историческия град в моя щат Южна Каролина и в един момент имаше най-голямо съотношение на чернокожите към белите, се казва в текст. Нямаме си нито скинхедс, нито истински куклукс клан, никой не прави нищо, освен да говори в интернет. Някой трябва да има смелостта да го направи в реалния свят и мисля, че това трябва да съм аз, пише още в манифест. Авторът на изявлението отправя расистски обиди и срещу испаноязичната общност, евреите и азиаците и изразява вижданията си за робството и сегрегацията в Съединените щати. Отново нас, близо 120 работещи от системата на затворите се предвижда да бъдат съкратени. Това е записано предложение на Министерството на правосъдието, с което синдиката на служителите в местата за лишаване от свобода е бил запознат, каза за БТА Цветан Михайлов, член на управителния съвет на синдикат. До момента нямаме гаранции, че ще бъдат спазени изискванията на трудовото законодателство да бъде предложено преместване на част от тези служители на други свободни длъжности, които отговарят на критериите за заемането им, допълни той. Синдиката остава на позиция, че трябва да има работна група с представители на синдиката, която да обходи всички звена на място и с оглед на товареност и необходимост да прецизира списъка на щатните разписания по териториални служби. На този етап в интерес на добрия диалог синдиката още няма да излезе на протест, но започва сондиране на мненията в регионалните структури за подготовката на активни протести. Освен това се обмислят и действия за обжалване на подготвеното постановление. Михайло посочи още, че синдиката ще подкрепи всяка реорганизация, но направена след съответния задълбочен анализ за необходимостта от служители за изпълнение на съответните дейности. По думите му, по списък, готвените съкращения съвсем не засягат предварително обявените от Министерството малко над 100 души. В крайна сметка става дума за съкращаване на 456 щата, от тях 337 за сега са вакантни. Сред предвидените за съкращения са и лекари, психолози и стоматолози. От незаетите щатове ще има урязани бройки за надзиратели. По този начин не се спазват поетите от страна на Министерство ангажименти. Освен това, тези действия са в разрез с искането на Комитета против изтезанията за увеличаване на персонала, посочи Михайлов. Част от работещите в Софийския затвор утре по-обед ще излязат от сградата, за да изразят символично недоволството си. Ремонта на двата виадукта между тунелите Чамишка и Топли дол на Хемус започва на 22 юни понеделник, предупреждава Агенция Пътна инфраструктура. Съоръженията не са ремонтирани от построяването им преди повече от 30 години. Предвижда се подновяване на асфалтовата настилка, на хидроизолацията, на хоризонталната маркировка и други. Ще се работи платно от посока София. По време на ремонтите движението ще се осъществява до посочно платното за Варна. В момента се ремонтират виадуктите Елешница и Бебреш. Всички дейности на съоръженията по Хемус ще приключат настоящия строителен сезон. За повишаване на безопасността на движение при засиления трафик края на работната седмица и на почивните дни, всеки петък и неделя ще има реверсивно движение в районите с ремонти. В неделя ще има две ленти към София и една към Варна. Въвеждането на реверсивно движение е съгласувано с Пътна полиция, припомнят от агенцията. От следващата седмица водачите, пътуващи по магистрала Тракия, ще преминават по ремонтираното платно посока Пловдив между 124 и 134 км на магистралата. Това е отсечката след пътен възел Пловдив-Запад до пътен възел Пловдив-Исток. В момента движението става по неремонтираното платно посока София. Усилено се работи и по всички участъци на Тракия. Целта е превантивният ремонт на директното трасе да приключи до 1 юли. Строително-монтажните работи на виадуктите при 61 и 67 км ще продължат и през летните месеци. Инициативен комитет от български учени и общественици предлага писмо до президента на Русия Владимир Путин, цар Борис III да бъде удостоен посмъртно с държавна награда на Русия за заслугата му пред Съветския съюз годините на Втората световна война. Цар Борис III отказва на Хитлер да изпрати български военни части на източния фронт, за разлика от управляващите елити на всички останали страни от тристранния пакт, припомни на пресконференция академик Георги Марков. Не смеем да си помислим за трагедията, която би сполетяла нашите народи, ако той не беше устоял на бесния натиск на Хитлер и беше изпратил синовете на България с пушки в ръце на източния фронт, се посочва в писмото. Него се напомня, че румънският крал Михаи е бил награден от съветската държава, при положение, че по негово време Румъния влиза във война с Съветския съюз и румънски дивизии участват в битките на източния фронт. Правителството извършва и масови депортации на евреи и румънски граждани, се отбелязва в писмото, с което се напомня, че крал Михай има своите заслуги, които са известни. От инициативния комитет посочва, че организацията им не е монархическа по характера си. Можем да посочим множество грешки и дори грехове на българския монарх, но доброто също трябва да бъде оценено и подобаващо поощрено като импулс за бъдещите поколения. От комитета изразяват своята убеденост, че монархическите и десните кръгове в страната ще оценят обективно, положително подобен акт от страна на Русия. С евентуалното посмъртно награждаване на цар Борис III и признаването на неговия принос в българо-руските отношения, в един драматичен исторически период ние търсим консенсус в нашето разкъсвано и днес от класова омраза общество, а също отново припознаваме нашите исторически приятели и съюзници, се посочва още писмото. Там се напомня и за управленската роля и участие на царя при спасяването на евреите от суверенната територия на България. Над 20 000 души се събраха да гледат как изгрява слънцето в най-дългия ден на годината край мегалитния паметник Стоунхендж в Великобритания. Някои от тях бяха облечени като друиди, други като ню ейджери. Двойки се целуваха, други танцуваха, отбелязва Associated Press. Най-дългия ден в годината Северното полукълбо по традиция привлича голяма и разнородна тълпа около древния паметник, макар и да не е ясно какво точно е било неговото предназначение. Той е бил построен на три фази. От 3000 години преди Христа до 1600 години преди Христа. Смята се, че Стоунхендж, разположен на около 130 км югозападно от Лондон, е бил място за религиозни ритуали. Мегалитният паметник е символ на Великобритания, остава една от най-популярните туристически атракции. Полицията съобщи, че тази година имало много по-малко арестувани от обичайното. Задържани били само 9 души, главно заради наркотици.
Времето.
През нощта валежите почти навсякъде ще спрат, облачността от запад ще се разкъсва и намалява. Утре повече слънчеви часове ще има над западните райони, а над централна и източна България, както и по морския бряг, облачността ще е по-често значителна и на отделни места краткотрайно ще превали. Максималните температури предимно между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.